สดจากวอชิงตันค่ะช่วงนี้วันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2558นะครับชาวอังกฤษไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาล่างหรือ House of Commons เมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่คาดเดาผลยากที่สุดครั้งหนึ่งและจะกำหนดอนาคตทางการเมืองของอังกฤษด้วยเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอวุฒิสภาสหรัฐให้ความเห็นชอบในร่างกฎหมายที่จะให้อำนาจรัฐสภาสหรัฐในการพิจารณาทบทวนข้อตกลงนิวเคลียร์ที่สหรัฐและอีก5ประเทศมหาอำนาจของโลกจัดทำกับอิหร่านกลุ่มอัลไคด้าในเยเมนยอมรับว่าการโจมตีทางอากาศของสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วเป็นผลให้ผู้นำระดับสูงของตนเสียชีวิตไป1คนและสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียตกลงที่จะหยุดพักการโจมตีทางอากาศในเยเมนด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมเป็นเวลา5วันนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานพิเศษการสัมภาษณ์คนไทยที่ทำงานด้านบรรเทาทุกข์อยู่ในเนปาลเกี่ยวกับสถานการณ์หลังแผ่นดินไหวในเนปาลเรื่องความนิยมเปิดบริษัทไฮเทคใหม่ๆในอินเดียส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องสีชนิดใหม่ซึ่งจะไม่ยอมให้หยดน้ำเกาะติดและจะช่วยให้ดูใหม่อยู่เสมอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในอังกฤษชาวอังกฤษไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาล่างหรือ House of Commons ซึ่งมีที่นั่งรวมทั้งสิ้น650ที่นั่งและผลการอย่างเสียผลการสอบถามความเห็นของผู้ไปใช้สิทธิ์แสดงว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟหรือพรรคอนุรักษ์นิยมของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนอาจจะเป็นพรรคที่ได้ที่นั่งในสภามากที่สุดแต่ไม่ถึงครึ่งซึ่งจะทำให้จะต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาตั้งแต่ปี2010นะครับการว่าผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะไม่เป็นที่ทราบจนกระทั่งอย่างน้อยคือในวันศุกร์ตามเวลาในอังกฤษและบรรดานักวิเคราะห์เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่คู่ขี้และคาดเดาผลยากที่สุดครั้งหนึ่งและจะมีผลทางการเมืองในการกำหนดอนาคตไม่ใช่เฉพาะสำหรับรัฐบาลอังกฤษแต่จะเป็นเรื่องของสถานะของอังกฤษด้วยเพราะว่านายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนได้ให้สัญญาว่าถ้าตนได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลอีกเขาจะจัดการแสดงประชามติเพื่อให้มีการตัดสินใจว่าอังกฤษนั้นควรจะอยู่ร่วมในสหภาพยุโรปซึ่งประกอบด้วยสมาชิก28ประเทศหรือไม่ทั้งนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนผู้นำของพรรคอนุรักษ์นิยมและนายมิลลิแบรนด์ซึ่งเป็นผู้นำของพรรคแรงงานหรือพรรคเลเบอร์ได้พยายามกล่าวถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเป็นเหมือนกับการแสดงประชามติเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้อังกฤษนั้นมีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายอัลเพสซิงผู้สื่อข่าว VOA ได้ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้งที่อาจจะออกมาให้เป็นที่ทราบกันคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผลสำรวจคะแนนนิยมก่อนการเลือกตั้งทั่วประเทศในอังกฤษในวันพฤหัสบดีชี้ให้เห็นว่าพรรคอนุรักษ์นิยมของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนจะได้ที่นั่งใน House of Commons หรือสภาล่างของอังกฤษลดลงราว 20-30 ที่นั่งและอาจทำให้พรรคอนุรักษ์นิยมสูญเสียการครอบครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาแม้จะมีเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมจากพรรคพันธมิตรคือพรรคเสรีประชาธิปไตยส่วนพรรคแรงงานของนายเอ็ดมิลิแบนซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านคนปัจจุบันได้รับการคาดหมายว่าจะได้ที่นั่งพอๆกับพรรคอนุรักษ์นิยมโดยนักวิเคราะห์คาดว่านายมิลิแบนจะสามารถหาพรรคพันธมิตรได้ง่ายกว่าและอาจจะได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของอังกฤษศาสตราจารย์โทนี่เทรเวอร์สแห่ง London School of Economics ให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่พรรคการเมืองซึ่งได้ที่นั่งมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ได้ครองเสียงส่วนใหญ่ในสภา
There is most likely to be a hung parliament and if that is the case at the moment it looks slightly easier for the Labour Party to form a minority government than the Conservatives.
ศาสตราจารย์เทรเวอร์สระบุว่าหากเกิดกรณีเช่นนั้นขึ้นจริงก็จะเป็นเรื่องง่ายกว่าสำหรับพรรคแรงงานของนายเอ็ดมิลิแบนในการรวบรวมพันธมิตรเพื่อให้ได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลเนื่องจากมีพรรคที่พร้อมจะทำงานร่วมกับพรรคแรงงานมากกว่าพรรคอนุรักษ์นิยมพรรคที่ถูกจับตามองว่าจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้ที่จะได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลก็คือพรรค Scottish National ของชาวสกอตโดยหัวหน้าพรรคคือนิโคลาสเตอร์เจียนได้ประกาศไว้ชัดเจนว่าเธอจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้พรรคอนุรักษ์นิยมได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งทางด้านผู้เชี่ยวชาญการเมืองอังกฤษชี้ว่าจุดยืนที่ขัดแย้งของพรรคการเมืองต่างๆอาจส่งผลให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสภาและทำให้รัฐบาลอังกฤษชุดใหม่ไร้เสถียรภาพอีกทั้งการที่พรรคแรงงานซึ่งเป็นเสียงส่วนน้อยได้จัดตั้งรัฐบาลด้วยแรงสนับสนุนของพรรคสกอตติชก็อาจหมายความว่าการผ่านร่างกฎหมายต่างๆทุกครั้งจะต้องมีการเจรจาต่อรองหรือไม่เช่นนั้นชาวอังกฤษก็อาจต้องเดินเข้าคูหาเลือกตั้งอีกครั้งก่อนที่สมาชิกสภาล่างชุดนี้จะหมดวาระลงในอีก5ปีข้างหน้าความกังวลดังกล่าวสะท้อนออกมาในความเห็นของชาวอังกฤษหลายคนที่เดินเข้าคูหาเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีครับ
I found it actually quite difficult and normally I don't I normally know who I vote for I've always voted for the same partyThis year I have found it slightly
คุณลินดาหนึ่งในผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนกล่าวว่าปกติแล้วเธอเดินเข้าคูหาเลือกตั้งอย่างมั่นใจว่าจะลงคะแนนให้ใครแต่ครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากเหลือเกินปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนผู้ลงคะแนนก็คือเรื่องเศรษฐกิจโดยพรรคอนุรักษ์นิยมกล่าวหาว่าพรรคแรงงานเป็นผู้สร้างสมหนี้สินมหาศาลเอาไว้ในช่วงที่เป็นรัฐบาลจนทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อปีค.ศ. 2008ขณะที่พรรคแรงงานก็โต้กลับว่านโยบายของพรรคอนุรักษ์นิยมในช่วง5ปีที่ผ่านมาได้ทำให้บริการของภาครัฐลดลงไปมากอย่างไรก็ดีศาสตราจารย์ไซมอนฮิกส์แห่ง London School of Economics ชี้นะครับว่าทั้ง2พรรคมีจุดยืนด้านนโยบายเศรษฐกิจที่ต่างกันมากซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ชัดเจนให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
The big difference in this election is economics. I mean a really big difference. So I think we're seeing a choiceFor the Conservatives of a policy of more
ศาสตราจารย์ไซมอนฮิกส์ระบุนะครับว่าพรรคอนุรักษ์นิยมมีนโยบายชัดเจนว่าจะลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลตามเป้าหมายลดยอดขาดดุลงบประมาณลงในช่วง5ปีข้างหน้าขณะที่พรรคแรงงานต้องการให้มีการลดยอดขาดดุลงบประมาณช้าลงและเพิ่มงบประมาณให้กับบริการด้านสาธารณสุขและบริการสังคมอื่นๆมากขึ้นซึ่งเป็นนโยบายที่แตกต่างกันอย่างยิ่งนะครับและเนื่องจากคะแนนที่เชื่อว่าจะสูสีกันมากผู้เชี่ยวชาญคาดว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะประกาศให้ทราบได้ในวันศุกร์นี้และจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าที่ผู้นำพรรคต่างๆจะสามารถตกลงกันได้เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากอังกฤษมาที่สหรัฐเองนะครับที่กรุงวอชิงตันวันนี้วุฒิสภาสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายซึ่งจะให้อำนาจรัฐสภาสหรัฐในการพิจารณาทบทวนและอาจจะปฏิเสธข้อตกลงระหว่างประเทศที่สหรัฐและประเทศมหาอำนาจของโลกอีก5ประเทศจัดทำกับอิหร่านเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยคะแนน98-1และร่างกฎหมายที่ว่านี้กำลังถูกส่งไปยังสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเพื่อการลงมติในสัปดาห์หน้าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายให้อำนาจรัฐสภาในการพิจารณาทบทวนข้อตกลงดังกล่าวที่สหรัฐจะจัดทำกับอิหร่านอย่างไรก็ตามในขณะนี้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนจะลงนามในร่างกฎหมายที่ว่านี้ถ้ารัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายที่ว่านี้จะให้เวลารัฐสภาสหรัฐ30วันในการพิจารณาทบทวนข้อตกลงนิวเคลียร์ท้ายสุดที่สหรัฐและ5ประเทศมหาอำนาจของโลกจัดทำกับอิหร่านและจะให้อำนาจรัฐสภาในการปฏิเสธหรือบอกปัดข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำกับอิหร่านได้ครับไปทางด้านแอฟริกานะครับกลุ่มอัลไคด้าในเยเมนยอมรับว่าการโจมตีทางอากาศของสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วที่เมืองท่าแห่งหนึ่งของเยเมนเป็นผลให้ผู้นำระดับสูงของตนคือนายนัสเซอร์บินอาลีอัลอันซีรวมทั้งบุตรชายคนโตและพลพรรคอีกหลายคนต้องเสียชีวิต นายอันซีผู้นำกลุ่มอัลไคด้าในเยเมนผู้นี้เป็นผู้ประกาศความรับผิดชอบในฐานะของตัวแทนกลุ่มอัลไคด้าในคาบสมุทรอาหรับสำหรับการโจมตีนิตยสารชาลีเอ็บโดในฝรั่งเศสเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม12คนรวมทั้งนักหนังสือพิมพ์หรือนักเขียนคอลัมน์ซึ่งวาดการ์ตูนล้อเลียนพระศาสดาโมฮัมหมัดด้วยมาทางด้านสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียและเยเมนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและซาอุดิอาระเบียพบหารือกันที่กรุงริยาดเมื่อวันพฤหัสบดีและทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะให้มีการยุติการสู้รบในเยเมนเป็นเวลา5วันด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมเพื่อลำเลียงสัมภาระบรรเทาทุกด้านมนุษยธรรมไปช่วยเหลือผู้คนในเยเมนขณะนี้กำลังมีการสู้รบอย่างหนักในเยเมนโดยกลุ่มกบฏฮุติซึ่งเป็นกลุ่มชาวมุสลิมนิกายชีอะที่ได้รับความสนับสนุนจากอิหร่านและเป็นผลให้ประธานาธิบดีอับดุลราบูมานซูฮาดีต้องหลบหนีไปอยู่ในซาอุดิอาระเบียด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและของซาอุดิอาระเบียเรียกร้องให้มีความคืบหน้าและการยุติการสู้รบโดยกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนและกล่าวว่าการหยุดยิงที่ว่านี้อาจจะต่ออายุออกไปได้ขึ้นอยู่กับสภาพการในพื้นที่ของประเทศเยเมนครับจากเรื่องการเมืองมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้างนะครับ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่าเศรษฐกิจในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกนั้นอาจจะชะลอตัวลงได้เนื่องจากภาวะหนี้สินที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งตัวอย่างไรก็ตามเอเชียนั้นยังเป็นหัวจักรทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกอยู่และ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปีนี้จะขยายตัวในระดับ 5.6% และ 5.5%ในปีหน้าครับมาทางด้านเอเชียใต้นะครับจีนกับปากีสถานได้ตกลงที่จะเริ่มความร่วมมือในเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งจะรวมถึงการสร้างเครือข่ายถนนหนทางทางรถไฟและการลงทุนในโครงการพลังงานขนาดใหญ่ซึ่งจะเชื่อมต่อประเทศทั้งสองและกระตุ้นให้เกิดการค้าซึ่งกันและกันผู้เชี่ยวชาญเรียกโครงการเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ว่านี้ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญซึ่งจะรวมถึงเส้นทางระยะทาง 3,000 กิโลเมตรจากมณฑลซินเจียงของจีนไปยังท่าเรือกวาด้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานด้วยจีนตกลงที่จะลงทุนเกือบ 50,000 ล้านดอลลาร์ในโครงการดังกล่าวซึ่งจะช่วยลดระยะทางการลำเลียงน้ำมันนำเข้าของจีนจาก 12,000 กิโลเมตรเหลือเพียงประมาณ 3,000 กิโลเมตรครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washington ยังอยู่ในเอเชียใต้นะครับวันนี้ VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสสัมภาษณ์คนไทยซึ่งทำงานด้านบรรเทาทุกข์อยู่ในเนปาลหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและขณะนี้คนไทยดังกล่าวปฏิบัติภารกิจอยู่ที่กรุงกาฐมันดุคุณรัฐพลอ่อนสนิทได้สัมภาษณ์คุณสุพนาโสพลพนิชเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของไทยในเนปาลและมีบันทึกการสนทนามาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับภายหลังจากการเกิดแผ่นดินไหวในเนปาลเมื่อวันที่25เมษายนเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์จากหน่วยงานต่างๆทั่วโลกเดินทางมากรุงกาฐมันดุเพื่อช่วยเหลือชาวเนปาลหนึ่งในนั้นคือคุณสุพนาโสพลพนิชจากหน่วยงาน International Organization for Migration หรือ IOM คุณสุพนากล่าวถึงสถานการณ์ที่เห็นในพื้นที่ภัยพิบัติครั้งนี้ว่า
ในกาฐมันดุเนี่ยคิดว่าความเสียหายน่าจะน้อยกว่าที่ทุกคนคาดการเอาไว้นะคะเพราะว่าส่วนมากอาคารที่เสียหายมากๆเนี่ยจะเป็นอาคารที่เก่าแล้วก็มีอายุนานแล้วก็อาจจะก่อสร้างด้วยไม่มีการใช้ซีเมนต์อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันอาคารใหม่ๆที่สร้างด้วยคอนกรีตอะไรอย่างนี้ก็ยังอยู่ที่ยังอยู่ก็มีเยอะมาก
ครับและเธอเล่าให้ฟังถึงงานของเธอในครั้งนี้ให้ฟังด้วยนะครับ
โดยส่วนตัวเนี้ยเข้ามาในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านที่อยู่อาศัยนะคะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์สำคัญตอนนี้เนี่ยก็คือการให้ความสนับสนุนนะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคนเพื่อที่จะเขาสามารถที่จะมีที่ที่ที่พักพิงนะคะโดยเฉพาะในตอนกลางคืนเนี่ยที่ แห้งเนาะสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยในช่วง emergency เนี่ยเราจะเน้นไปที่การให้วัสดุอย่างเช่นทาร์ปอลีนนะคะพลาสติกชีตนะเพื่อที่เขาสามารถไปทำหลังคาชั่วคราวที่อยู่อาศัยในขณะนี้ได้
คุณสุพนาบอกถึงความยากในขณะนี้คือการเข้าถึงพื้นที่นอกเมืองครับ
คือความเสียหายส่วนมากเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกเมืองนะคะออกไปอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงค่อนข้างยากอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนแผ่นดินไหวรถก็เข้าไม่ถึงบางในหลายหมู่บ้านขนาดนี้เนี่ยที่มีดินถล่มถนนได้รับความเสียหายทำใหหลายๆพื้นที่หลายๆชุมชนไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้นะคะในทางจากในฝั่งองค์กรเองเนี่ยก็หมายความว่าทางด้านการจัดการทางโลจิสติกเนี่ยค่อนข้างเป็นสิ่งที่ท้าทายมากสำหรับเรา
ครับและต่อไปจากนี้ทีมงานของ IOM มีภารกิจอะไรบ้างมาฟังเธออธิบายกันครับ
ภายในช่วง1ถึง2หรือ3เดือนเนี่ยเราถือว่ายังเป็นเฟสที่เราจะเน้นความสำคัญไปในการรักษาชีวิตของคนที่รอดภัยพิบัติมานะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เริ่มวางแผนเริ่มคิดคำนวณแล้วก็เริ่มคุยกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็รัฐบาลของทางเนปาลแล้วถึงว่าแผนการทำงานในขั้นต่อไปนะคะเพราะถึงแม้ว่าในช่วงนี้การทำงานการแจกจ่ายสิ่งของเนี่ยจะดำเนินไปอยู่เราเองก็เริ่มคิดแล้วว่าในเฟสต่อไปจะทำยังไงเพราะว่าแน่นอนหน้าฝนกำลังจะมาถึงจริงๆแล้วตอนนี้ฟังดูเหมือนว่ามันยังอีกไกลแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยซึ่งจะเริ่มเมื่อตอนตุลานะคะมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นเลยถ้าเราพูดถึงเรื่องการก่อสร้างที่อยู่อาศัยถึงแม้ว่าจะเป็นชั่วคราวก็ตาม
กลับท้ายสุดคุณสุพนาให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับตัวของชาวเนปาลให้ฟังว่า
คนเนปาลเนี่ยนะคะที่ได้ออกไปเห็นที่ได้ลงไปในดูในพื้นที่เนี่ยคือมีความสามารถในการลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มออกแบบก้าวแรกของการในการฟื้นฟูในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของตัวเองมากพอสมควรเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์อย่างนี้นะคะที่มีพายุมีไซโคลนเนี่ยมีไต้ฝุ่นเข้าโดนโจมตีประเทศอยู่เรื่อยๆเนี่ยประชากรของประเทศเขาก็เริ่มมีความสามารถในการรับมือกับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลก็มีความพร้อมมากขึ้นมีความสามารถในการเริ่มวางแผนรับมือได้ในทันทีนะคะหรือจริงๆแล้วแม้กระทั่งก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติด้วยซ้ำไป
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณสุพนาโสพลพนิชจากหน่วยงาน International Organization for Migration นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับจากเนปาลจากการสนทนาข้ามทวีปกับคุณสุพนาโสพลพนิชโดยคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะครับขยับข้ามไปที่อินเดียตอนนี้บริษัททำธุรกิจออนไลน์ตั้งขึ้นใหม่มากมายหลายบริษัทในอินเดียนะครับมีทั้งการขายปลีกทางออนไลน์ขายตำราหรือบริการทางด้านโฆษณาทางระบบดิจิตอลนะครับอัญจนาปาศรีชาส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
เจดีปมานแชนดาวัย32ปีตัดสินใจออกจากงานในกลุ่มธุรกิจสื่อและก่อตั้ง acugen.comซึ่งให้คำปรึกษาแนะนำกลยุทธ์การโฆษณาออนไลน์ที่เขาเลือกทำธุรกิจนี้เพราะเห็นว่าอินเดียยังขาดแคลนทักษะด้านนี้อย่างมากนะคะ
This industry is almost at least 10 years behind if not anything else in India
นักธุรกิจออนไลน์ผู้นี้บอกว่าอุตสาหกรรมด้านนี้ในอินเดียล้าหลังราวๆ10ปีบริษัทใหญ่ๆไม่แน่ใจว่าจะปรับงบสำหรับการโฆษณาออนไลน์ของตนยังไงและมีบริษัทจำนวนมากที่ไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ช่วยให้นักธุรกิจหนุ่มผู้นี้ตัดสินใจตั้งธุรกิจของตนเองคือจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในอินเดียแม้ในขณะนี้จะมีมากถึง300ล้านคนแล้วแต่ก็เท่ากับ 25% ของพลเมืองทั้งประเทศเท่านั้นนะคะเป้าหมายของธุรกิจออนไลน์ใหม่ๆที่กำลังผุดขึ้นมาในอินเดียคือชนชั้นกลางซึ่งกำลังซื้อสมาร์ทโฟนมาไว้ใช้ในอัตราสูงมากในอีกด้านหนึ่งตัวเลขจาก National Association of Software and Services Companies หรือ NASCOM ชี้ให้เห็นว่าอินเดียก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4ของศูนย์กลางของการจัดตั้งธุรกิจออนไลน์ในโลก ดยมีธุรกิจดังกล่าวขณะนี้มากกว่า 3,000 บริษัทและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 11,500 บริษัทภายใน5ปีข้างหน้าซึ่งมีผู้ขนานนามให้แล้วนะคะว่าจะเป็นยุคขุดทองและราชัตแทนดนเจ้าหน้าที่ของ NASCOM บอกว่าจุดหักเหของกำเนิดของธุรกิจออนไลน์นี้คือเมื่อคนเราเปลี่ยนความมุ่งหมายจากการออกไปหางานทำกับบริษัทข้ามชาติเกิดมีความคิดและหันมาทำงานให้กับตนเองค่ะ
The inflection point where people rather than going and working for multinationals are today looking at you know
หลายคนมอง Flipkart เป็นตัวอย่าง Flipkart ธุรกิจออนไลน์ในอินเดียสามารถเพิ่มมูลค่าจาก 3,000 ล้านดอลลาร์เป็น 11,000 ล้านดอลลาร์ได้ในปีที่แล้วนะคะขณะเดียวกันบริษัทที่ลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยงหรือ Venture Capital เริ่มทยอยกันเข้าไปในอินเดียประมาณว่าในปีที่แล้วมีเงินทุนจากต่างประเทศเข้าไปในอินเดียสำหรับธุรกิจออนไลน์ราวๆ 5,000 ล้านดอลลาร์ราจีฟกุปตะลาออกจากงานที่ปรึกษาการตลาดหันมาตั้ง BlaBlaCar บริการร่วมโดยสารรถยนต์ส่วนตัวซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ในฝรั่งเศสนักธุรกิจผู้นี้บอกว่าภายใน100วันแรกของบริษัทมีผู้เสนอที่นั่งในรถให้มากถึง 125,000 ที่นั่งเขาบอกว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในเมืองใหญ่อย่างมุมไบเดลีหรือปูนาเท่านั้นค่ะ
So it's not just Mumbai and Delhi and Pune but we have seen seats offered from 700 cities in India
เขาบอกว่ามีผู้เสนอที่นั่งในรถสำหรับบริการผู้โดยสารจากเมืองต่างๆ700แห่งเพราะคนมีมือถือใช้และเข้าไปค้นหาบริการออนไลน์ค่ะอย่างไรก็ตามต้องให้เครดิต Facebook ด้วยนะคะอินเดียมีสมาชิก Facebook มากกว่า110ล้านคนซาชาเมอร์แชนดานีผู้ก่อตั้งบริษัทเงินทุน Care Capital ในนครมุมไบและได้ลงทุนกับธุรกิจออนไลน์แล้วหลายรายให้ความเห็นว่าที่กำลังมีธุรกิจออนไลน์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมากในอินเดียเป็นเพราะมีความต้องการที่ถูกอัดอั้นไว้ในขณะที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงค่ะ
I think there was pent up demand China slowed down a little bit
นักลงทุนผู้นี้บอกต่อไปว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุผลเพราะอินเดียเป็นตลาดใหญ่ที่ใครๆต้องให้ความสนใจและผู้ที่ให้ความสนใจรวมทั้ง Temasek Holdings จากสิงคโปร์ Excel Partners และ SoftBank Corp ของญี่ปุ่นค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนสูงขึ้น82จุดปิดที่ 17,924 Nasdaq ขยับขึ้น26จุดปิดที่ 4,946 Standard & Poor's 500ก็สูงขึ้น8จุดปิดที่ 2,088 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington อย่าเพิ่งขยับหนีไปไหนนะครับเรายังมีเรื่องสีที่ไม่ยอมให้น้ำเกาะติดรอคุณผู้ฟังอยู่ครับสุดท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์จีนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีต้าเหลียนกำลังพัฒนาสีชนิดใหม่โดยอาศัยเทคโนโลยีนาโนฟิสิกส์ซึ่งจะเป็นผลให้สีนั้นดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าหยดน้ำและน้ำมันไม่สามารถเกาะติดพื้นผิวของสีชนิดใหม่ที่ว่านี้ได้จอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาซึ่งคุณส่งพจน์สภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
Drops are falling on my head And just like the guys
ครับคุณผู้ฟังหลายท่านคงทราบดีนะครับว่าเวลาที่เพิ่งล้างรถใหม่ๆสีสันสดใสเป็นมันวาวแล้วต้องเจอกับเม็ดฝนที่ตกมาอย่างไม่คาดคิดมาก่อนนั้นเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดแค่ไหนแต่อีกไม่นานความหงุดหงิดนั้นอาจจะหายไปนะครับเมื่อนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีต้าเหลียนกำลังพัฒนาสีชนิดใหม่โดยใช้เทคโนโลยีด้านนาโนฟิสิกส์ซึ่งจะทำให้สีนั้นดูใหม่อยู่เสมอเพราะหยดน้ำและน้ำมันจะไม่สามารถยึดเกาะพื้นผิวของสีชนิดใหม่นี้ได้นักวิจัยเหยาหลูแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีต้าเหลียนคือผู้พัฒนาสีที่ว่านี้นะครับโดยนำอนุภาคนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์มาผลิตเป็นสีกันน้ำชนิดใหม่ ที่ไม่เพียงแต่จะทำให้หยดน้ำไม่สามารถเกาะตัวบนพื้นผิวของสิ่งที่สีชนิดนี้เคลือบเอาไว้เท่านั้นแต่ยังทำให้หยดน้ำนั้นกลิ้งไปทั่วพื้นผิวคล้ายกับหยดน้ำที่กลิ้งบนใบบอนพร้อมกับพาฝุ่นผงคราบสกปรกและแบคทีเรียบนพื้นผิวนั้นให้หลุดออกไปจากเส้นทางที่หยดน้ำกลิ้งผ่านไปด้วยนะครับศาสตราจารย์ด้านเคมีชีวภาพแคร์คาร์มอลต์แห่ง University College London ผู้ดูแลควบคุมงานวิจัยชิ้นนี้อธิบายว่า
It actually forms near spherical shaped balls which as they roll across the surface act like miniature vacuum cleaners picking up
ศาสตราจารย์คาร์มอลต์บอกว่าหยดน้ำจะรวมตัวเป็นทรงกลมเกือบสมบูรณ์แล้วกลิ้งไปทั่วพื้นผิวและชำระล้างสิ่งสกปรกและแบคทีเรียระหว่างทางไปพร้อมๆกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้ได้ทั้งกับพื้นผิวแข็งเช่นโลหะหรือแก้วและพื้นผิวอ่อนนุ่มเช่นสำลีและกระดาษนะครับ
We can take that paint and we can adhere it onto hard surfaces like glass and metal or soft surfaces like cotton
ครับที่ผ่านมาสีทากันน้ำนั้นมักจะมีจุดอ่อนคือมีความเปราะบางเสียหายง่ายซึ่งนักวิจัยบอกว่าแก้ไขง่ายๆด้วยการใส่กาวแบบพิเศษลงไปผสมกับอนุภาคนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ใช้ผลิตสีแบบใหม่นี้ทำให้มีความทนทานต่อรอยขีดข่วนต่างๆมากขึ้นนักวิจัยบอกว่าสีชนิดใหม่นี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายอย่างไม่ว่าจะใช้ทาวัสดุต่างๆตั้งแต่เสื้อกันฝนกระดาษโลหะหน้าต่างและประตูบ้านเครื่องมือแพทย์ไปจนถึงสีเคลือบรถยนต์หรือแม้แต่อะไรก็ตามที่อาจถูกกัดกร่อนทำลายได้จากหยดน้ำหยดเล็กๆครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สีของคุณสงพจน์นะครับที่จะต้านทานได้ต่อการกัดกร่อนและการจับตัวของหยดน้ำครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
แต่คุณจำเริญดูคึกคักแต่ไม่เข้ากับน้องๆตามร้านล้างรถที่เขาจะตกงานเลยคุณจำเริญ
สีนี้ในข่าวยืนยันว่าไม่สามารถป้องกันขี้นกได้เพราะฉะนั้น ร้านล้างรถยังมีงานทำแน่นอน
นะทำไมคนนึกไม่ถึงอุจจาระของนกแบบนี้อ
ันนี้เป็นปัญหามากเลยเรื่องฝนนี่ไม่ค่อยกลัวนะครับเรื่องมูลนกนี่อันนี้น่ากลัวกว่าเยอะ
ทำไมคะเขาบอกไหมคะว่าเขาบอกเลยหรือคุณจำเริญสังเกตเองว่าม
ผมสรุปเองผมสรุปเองเพราะว่าในนี้ไม่ได้เนื้อข่าวไม่ได้บอกว่าป้องกันมูลของนกได
้แสดงว่าน้องๆตามร้านล้างรถ
ยังมีอาชีพสดใสครับยังมีอาชีพสดใส
คือ
ถ้าเผื่อว่าถ้าฟังจากอนุมานจากอันนี้เนี่ยคือมันลักษณะของเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีป้องกันการจับตัวของหยดน้ำมันก็กลิ้งมันก็เป็นของเหลวแต่ไอ้หยดตุ๊บขึ้นมาขี้นกกระจอกหรือขี้นกพิราบเนี่ยมันผมว่ามันเกาะติดอ๋อ
ล่ะมันจะจับตัวเป็นก้อนมาแยกส่วนเป็นของแข็งของเหลวอะไรอย่างงี้มั้ยฮะ
อันนี้ผมไม่เคยคุยกับ นกนะฮะต้องฝากคุณธีรราชไปสัมภาษณ์ด้วย
ใช่น่าสนใจมากเลยคือนกอุจจาระนกยังเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่นักนาโนฟิสิกส์ยังคาดไม่ถึง ต้องบอกแบบนั้นผลิตสียังไม่ป้องกันอุจจาระนก
อาจจะต้องติดตั้งเป็นเครื่องส่งสัญญาณวิทยุรบกวนนกไม่ให้บินเข้าใกล้โดยเฉพาะถ้าเป็นรถหรูราคาแพง
ใช่ใช่อันนี้มีใช้หรือยังคะเนี่ย
กำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาฮะ
ค่ะนี่เฉพาะเรื่องสีคือทุกวันนี้ถ้าอะไรที่มันเรียกว่ากันน้ำอย่างกระเป๋าผ้าที่บางคนชอบผ้าที่มีเนื้อผ้าสวยๆแล้วก็กันน้ำได้นี่ถือไปไหนก็สบายใจหน้าฝนนี่เอามาปิดศีรษะได้เลยนะคะ
ใช่ๆอันนั้นก็อันนี้เขาก็มีการพูดบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเป็นกระเป๋าแท้หรือกระเป๋าเทียมถ้าฝนตกแล้วเอากระเป๋าขึ้นมาอันนั้นคือกระเป๋าของปลอมแน่นอนใช่ไหมฮะแต่กระเป๋าของแท้นี่คือต้องเอาซุกเข้ามาในตัวไม่ให้ถูกฝนหรือเปล่า
เรารักสุขภาพมากกว่ารักกระเป๋าอ่ะคุณจำเริญ
สำหรับคนที่มีทรัพย์สินพอที่จะเอากระเป๋าแพงๆหลุยส์วิตตองไปกันฝนได้ก็ขอแสดงความยินดีครับ
ไม่ใช่ดิฉันแน่ๆค่ะเอาละค่ะวันนี้ข่าวดีๆจาก VOA วันนี้นำโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์และทีมงานนะคะขอบคุณ